Astăzi am să vă citesc câteva versete din două pasaje, una de la Coloseni 3 cu 15. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și să fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și am să vă citesc și de la Efeseni, capitolul 5, versetul 19 sau 20. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Nu vă îmbătați de vin, asta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. V-am vorbit ultima oară despre mulțumire. Într-un fel sau într-altul, fiecare națiune de pe pământ are o zi în care își aduce aminte de binecuvântări primite. Binecuvântări primite fie de la Dumnezeu sau de la natură sau de la alți oameni. Există ceva în noi care ne împinge spre mulțumire și există de asemenea ceva în noi care ne împinge spre egoism. Și egoismul totdeauna ne face triști. V-am citit două mici pasaje din Scriptură unde omul este îndemnat de Dumnezeu să cânte de mulțumire, să sară, să joace de bucurie pentru tot ce i s-a dat. Mulțumirea care țâșnește în cântări de laudă, spun pasajele astea, cântări duhovnicești, psalmi, este ceva ce izvorăște din Duhul lui Dumnezeu care ne-a fost dat. Pasajul ăsta din Efeseni ne spune că dacă nu ai asta, atunci trebuie cumva te simți obligat să-ți faci un surogat. Îți trebuie ceva care să-ți aducă așa un moment de ferie, de bucurie. Și atunci te apuci de băut sau te apuci de destrăbălare. Un pic de uitare, un pic de ferie pentru cei ce nu au bucuria mulțumirii lui Dumnezeu în piept. Acum Dumnezeu ne-a proiectat pe noi, așa ne-a construit El, să devenim un fel de reflecție, o oglindire a lui Hristos, adică să devenim un izvor de mulțumire. Hristos a fost totdeauna un om mulțumit. Pentru că era un om care și-a dat seama că de fapt nu îi lipsește nimic din ceea ce îi trebuie, că Dumnezeu pe pământ aici i-a dat tot ceea ce are el nevoie să-și facă misiunea lui. Ce este un om din care se revarsă mulțumiri după mulțumiri? Este ceva la care fiecare din noi, după care fiecare din noi însetează. Vezi că un părinte necăjit și știi de ce e necăjit, a crescut un copil o viață întreagă și nu cere de la copil mare lucru, dar cere ceva recunoștință, să vadă în ochii lui recunoștință. Și adeseori copilul îi dă înapoi părintelui doar așa o privire care îi spune parcă erai dator să faci tot ce ai făcut, n-am de ce să-ți mulțumesc. Este o soție care se uită în ochii soțului și tânjește după o privire de recunoștință pentru tot ceea ce face. Și invers, avem așa o sete de mulțumire, o sete ca să vedem în jurul nostru oameni mulțumiți. Hristos nu a omis odată să facă ceva public fără să aducă mai înainte mulțumirii lui Dumnezeu. Când el s-a apucat să împartă pâinea oamenilor, a adus mulțumire întâi lui Dumnezeu. La cina cea de taină, când era să vorbească despre moartea lui, mai înainte a mulțumit lui Dumnezeu, este scris în Biblie. A mulțumit lui Dumnezeu. Când era gata să învie un mort și să-l scoată din mormânt, întâi, cu voce tare, să audă cei din jur, a mulțumit lui Dumnezeu. Este un om fericit și este un om suficient de situația în care este el. Hristos renunțase la cer, renunțase la starea aceea slăvită, spune în Efeseni 2, el n-a privit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și a luat un trup de moarte, el venea spre cruce, știa spre ce vine, nu avea nădejde falsă, știa că vine spre cruce, era hulit de cei iubiți de el. Și cum se face totuși că era așa de mulțumit și suficient? Cum se face că nouă oamenilor, celor credincioși, ne este așa de dificil să ne găsim într-o stare de deplină mulțumire? Ce se întâmplă când lipsește o astfel de stare de mulțumire? Opusul mulțumirii nu este rebeliunea. Omul zice, în general, dacă nu ești mulțumit, te revolți. Opusul mulțumirii este totdeauna tristețea. De ce suntem așa triști? De ce nu avem inima plină de mulțumire? Sunt câte unii care, financiar vorbind, au mai mult decât ar putea consuma într-o viață întreagă de om, în multe vieți de om. Și au așa o neliniște în inimă, ceva nu îi împacă, ceva nu îi împlinește. Este câte unul care peste el n-a mai dat o boală de ani și ani de zile. Este perfect, e tund de sănătate. Nici nu știe cât de sănătos este, nu mai apucă să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru sănătatea pe care o are, pentru că îi se pare că este normal să o ai. De ce nu avem inimă plină de mulțumire? Luther a spus odată, tristețea este un păcat mai mare decât beția. Cum așa? Păi e un lucru foarte, foarte logic. Uite, în Biblie este scrisă istoria lui Neemia. Citești cartea lui Neemia. Neemia era un fel de dregător, un paharnic în casa lui Nebucadnețar, în palatul lui Nebucadnețar. Și Nebucadnețar îl vede la un moment dat, ciudat la față, într-o zi, și îl întreabă, de ce îți este fața tristă? Și este scris că Neemia a înghețat de frică. Acum, de ce o fi înghețat de frică pentru o întrebare ca asta? Pentru că cea mai mare povară pentru un lider e să-și vadă supușii triști. Își dă seama, dacă supusul meu este trist, înseamnă că eu nu sunt un lider bun. Și când Neemia a fost întrebat de ce ești trist, practic, Nebucadnețar l-a întrebat, cum de eu nu sunt suficient pentru tine. Cea mai mare povară pentru un bărbat este o soție tristă. O soție tristă spune absolut tot ce este de spus. Spune, bărbatul meu nu e în stare să mă facă fericită, bărbatul meu nu e în stare să se îngrijească de mine. Un lider care are supușii triști are tot în fața lui toate știrile de care are nevoie. Împăratul ăsta nu este de ajuns. Un credincios care este trist spune tot ce este de spus cu privire la Mântuitorul lui. Mântuitorul meu este insuficient. Împăratul ăla, Neemia, știa ce înseamnă să ai un slujitor trist. Era o sentință pentru el ca împărat. Mântuitorul nostru știe ce înseamnă să ai un credincios trist. Este o sentință cu privire la el. Și atunci vă întreb pe voi, de ce suntem așa adesea triști, noi cei credincioși? Acum nu vorbesc de o indispunere, toată lumea mai e indispusă, ai mâncat ceva, scade mai greu sau eu și te-ai lovit la, cu ciocanul în deget, n-ai să cânți de bucurie. Dar în general câteodată vine peste noi câte o depresie care durează săptămâni și luni, câteodată ani de zile. De ce suntem noi cei credincioși triști? Eu am să vă spun câteva lucruri care le-am învățat de la Wurmbrand, direct de la el, în diferite faze în care am fost împreună cu dânsul. Câteodată spunea dânsul, suntem triști pentru că nu suntem ca Iisus. Ai zice, asta este un motiv de tristețe, nu am ajuns să fiu așa cum este Hristos. Țin minte că fratele Richard ne-a povestit odată, pe la 82 de ani, a avut un vis. Și Domnul i-a apărut în vis și l-a întrebat, cum se face, Richard, că nu ești așa de sfânt cât ar trebui să fii? Și spunea Wurmbrand, m-am întristat foarte tare. Era așa adevărat. Nu ajunsesem să fiu ca Hristos după 82 de ani de experiență, de suferință, de cunoștință. Dar apoi, de fapt, spunea el, am înțeles semnificația visului cu adevărat. Aveam numai 82 de ani. Nu am 83. Până la 83 mai am un an întreg. Un an înseamnă 365 de zile. Astăzi mai este o zi. O zi are 24 de ore. Mâine mai este o alta. Pot să mai cresc. Pot să mai devin ca și Hristos. Mesajul nu era menit să-l întristeze. Era menit doar să-i aducă aminte că mai are de crescut. Că se poate aștepta astăzi la un nou progres, că mai are pentru ce trăi încă o nouă zi. Tristețea este așa o dovadă de neînțelepciune, de imaturitate, de neînțelegerea Scripturii. Toată Scriptura ne învață și ne împinge să devenim ca Hristos, ca El cumva să ia chip în noi. Ăsta este adevărat un țel, este așa un obiectiv spre care mergem, este ceva care ne motorizează, un foc care ne împinge înainte să ajung să fiu ca Hristos. Dar Scriptura ne spune foarte limpede. Înțelegeți ce vă spun? Ne spune că aici, pe pământ, nu vei fi niciodată la înălțimea lui Hristos, niciodată. Și nu așa doar ca poziție, ci ca împlinire, ca și caracter, ca lumină, ca sfințenie. Pentru că în Scriptură este scris, când îl vom vedea, atunci vom fi ca el. La venirea lui vom fi schimbați într-o clipită, spune Scriptura. Asta înseamnă că pe parcursul vieții avem să ne schimbăm și să ne schimbăm și să mai creștem și să ne mai dezvoltăm spiritual până în ultima zi a vieții. Trebuie să mai creștem și azi și asta înseamnă că încă n-am ajuns încă acolo unde trebuie să fim. Că dacă am ajunge la perfecțiunea lui Hristos, nu mai e nevoie să mai crești nimic. Pavel însuși, care se spunea că se străduie, care se chinuie, și suspină până ce Hristos va lua chip în el și în noi, el, Pavel, spune despre el însuși. Uitând de ce este în urmă, eu mă arunc înainte. Spune el, nu am ajuns încă. Pavel spune, nu am ajuns încă să fiu ca Hristos, dar mă arunc înainte. El însuși mărturisește, nu am ajuns încă acolo, dar asta nu mă întristează așa de tare ca să paralizez. Ci dimpotrivă, îmi dă un avânt, așa, îmi dă un scop pentru ziua de mâine. O, n-am ajuns ca Hristos. Păi înseamnă că am pentru ce trăi astăzi, voi mai face un pas în direcția aia. Mă mir așa de grozav de unii dintre noi, care au așa multă cunoștință biblică, dar nu înțeleg adevărul ăsta care caracterizează pe un om matur. Biblia ne spune despre multe lucruri care sunt de dorit, care trebuie să ardă în viața noastră, pentru care trebuie să ne luptăm, spre care alergăm cu tot ce avem, dar care nu o să le obținem niciodată în viața asta pe deplin. Ioan scrie, de exemplu, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Ăsta este țelul nostru, să nu facem niciun păcat. Dar apoi Ioan imediat lasă loc realității de aici. Dar, spune el, dacă ați păcătuit, păi cum adică dacă am păcătuit, când ne-ai spus să nu păcătuim? Păi Ioan ne spune un țel la care să tânjim și spre care să alergăm, dar el știe că la locul ăla nu vom ajunge aici pe pământ. Și atunci ne spune, să știți, dacă ați păcătuit, să știți că aveți la Tatăl un mijlocitor. Este ceva spre care să țintim, spre care să ardem. Ardem să nu mai păcătuim. Dar dacă nu am ajuns încă acolo, ăsta nu este motiv de deprimare și de tristețe, ci este motiv de avânt. Este scris în Scriptură, în rugăciunea domnească, spune, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Asta este dorința noastră arzătoare și dorința lui Iisus. Iisus însuși ne învață să visăm așa, să cerem, să luptăm, pentru asta cu tot ce avem să luptăm. Să luptăm ca voia lui Dumnezeu să se facă aici pe pământ așa cum este în cer. Dar știm totuși că până la venirea lui, spune Scriptura, lumea va zace în cel rău. Că voia lui se va face într-o inimă, într-o familie, într-un colț din lume. Că turma lui de aici va fi totdeauna o turmă mică. Merită să te lupți cu tot ce ai ca voia lui să se facă pe pământ ca în cer. Însă nu merită să te deprimi, să paralizezi când vezi că nu se face chiar așa. Ne spune Scriptura, fiți dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Trebuie să fiu, încerc să fiu desăvârșit. Mă lupt, alerg, lucrez pentru asta. Dar nu mă deprim dacă nu am ajuns acolo, pentru simplu fapt că știu că mai am de luptat. Am o direcție, am un țel pe care probabil că îl voi ajunge mai târziu, fie că îl voi ajunge dincolo. Acolo, la țelul ăsta, probabil nu voi ajunge în viața asta. N-am să fiu desăvârșit sau perfect așa cum este Dumnezeu. Dar viața nu are sens dacă nu alerg spre astfel de lucruri. Dacă nu alerg spre voia perfectă a lui Dumnezeu, spre desăvârșirea lui Dumnezeu, dacă nu încerc să trăiesc în lipsă totală de păcat, dacă nu încerc să copiez imaginea asta perfectă a lui Hristos, atunci viața nu are țel. Și are țel dacă încerc să le fac toate astea, chiar dacă știu că nu voi ajunge acolo în viața asta. Păcăleala diavolului este că ne face să fim așa nemulțumitori, să fim cumva triști, pentru că nu am ajuns acolo într-un loc unde nu puteam ajunge încă, unde eram destinați să devenim de-abia mai târziu. Era o povestire, spunea Vorbrand, era un melc și se tăra prin iarbă. Era așa un melc bun și frumos, era strălucitor și era așa foarte trist. Și l-a întrebat cineva, de ce ești așa de trist? Și a spus, sunt trist pentru că nu sunt iepure, nu pot să alerg. Era cel mai frumos melc care putea fi, ajunsese la perfecțiunea la ceea ce el putea deveni, dar vroia să fie altceva. Dumnezeu nu se așteaptă ca noi să fim aici, identici cu Fiul Său. Acum știu că ce vă spun eu câteodată sună un pic șocant, pentru că în orice biserică mergeți, vi se spune, pe bună dreptate vi se spune așa și foarte adevărat vi se spune așa, că trebuie să ne asemănăm cu Hristos. Și este așa de adevărat, trebuie să ne asemănăm cu Hristos. Dar Dumnezeu nu se așteaptă ca noi să fim aici, în lumea asta, identici cu Fiul Său. Se așteaptă însă ca noi să ne schimbăm, să continuăm să ne transformăm în fiecare zi după chipul Lui. Însă cumva Dumnezeu știe că între noi și El va fi totdeauna o diferență. Noi nu vom fi niciodată Dumnezeu. Hristos este din veșnicie, iar noi suntem doar vremelnici. El a fost născut din fecioară. Despre noi este scris, în păcat m-a născut mama mea. Hristos are și a avut totdeauna puteri miraculoase, a avut cunoștință intimă a lui Dumnezeu. El, Hristos, era numit Dumnezeu cel tare, atotputernic, mângâietor, ținătorul a tuturor. Eu sunt doar Andrei. Ce-mi cere mie Dumnezeu este să trăiesc, să mă ridic cumva la cât este posibil pentru Andrei, la ceea ce a proiectat El pentru mine să fiu. Voi mai greși, e adevărat. Probabil că voi mai cădea. Frumusețea este că și atunci știu că am mâna lui Dumnezeu peste mine. Știu că El încă mă iubește. Știu că El încă mă poate ridica. Cel Sfânt, spune în Biblie, adică cel neprihănit, vorbind de noi oamenii, spune cade de 7 ori. Acum, precis despre Dumnezeu nu vorbește așa, nici despre Hristos. Hristos n-a căzut, n-a păcătuit niciodată, n-a avut nicio scadență morală. Hristos n-a căzut de 7 ori. Dar spune cel Sfânt, adică omul cel mai sfânt, omul cel mai neprihănit, spune în Scriptură, cade de 7 ori. Acum, cum este el așa sfânt și neprihănit dacă cade sau păcătuiește sau se prăbușește moral de 7 ori? Păi este așa de sfânt și de neprihănit cât poate un om să fie, nu ca Hristos. Hristos nu cade niciodată. Dumnezeu nu are nici umbră de greșeală. Hristos nu s-a împiedicat moral vreodată, n-a greșit, n-a făcut un păcat. Frumusețea și dovada sfințeniei unui astfel de om sfânt este nu atât cade de 7 ori, ci ceea ce urmează, spune cel neprihănit, cade de 7 ori, dar se ridică de 7 ori. Puterea diavolului în viața noastră este distrusă nu de faptul că noi nu cădem, asta nu se va întâmpla, ci de faptul că ne ridicăm, atunci distrugem cu adevărat vocea diavolului. Diavolul nu poate înțeleagă lucrul ăsta, unul. Cum de ființa asta care a căzut și a mai căzut și nu doar o dată, cum îi se mai dă de la Dumnezeu să se ridice? Când ne vede pe noi, oameni de rând, că din nou și din nou ne ridicăm după ce am fost loviți, după ce am fost păcăliți, lucrul ăsta este ceva care depășește până și experiența diavolului. Tristețea omului care nu a ajuns ca și Hristos este așa o cursă. Este o cursă menită să ne facă să ne tot învârtim doar în jurul nostru, al propriului nostru eu. Noi zicem, eu nu am ajuns, eu nu sunt sfânt, eu am căzut, eu mă ridic, când de fapt Dumnezeu vrea să uităm de eu și să ne ațintim un pic privirile către El. În Roman 7:21 până la 25 spune așa, legea este aceasta, când eu vreau să fac binele, atunci răul stă lipit de mine, dar la urmă se termină așa, însă mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu. Scriptura ne spune nouă, când îți ridici privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine, te luminezi de mulțumire. Aici sunt două idei. Cea mai vizibilă este prima, când îți ridici privirile spre El. Asta ne spune că să le luăm de la noi, să nu ne mai dăm nouă înșine atâta importanță, să nu mai dăm chiar atâta importanță succeselor noastre. Asta e un lucru care se predică foarte tare în biserică. Fraților, nu vă mai tot înfoiți în pene pentru toate succesele care le aveți. E adevărat, aveți succese, dar nu vă mai tot mândriți cu ele. Lucrul ăsta l-am auzit foarte bine, îl înțelegem foarte bine. Dar mai puțin înțelegem fraza asta altă. Să nu ne mai dăm așa importanță căderilor noastre. Avem așa o fixație cu privire la căderea noastră. Fixația privirii asupra căderilor noastre e o pacoste, e un păcat și în cazul mândriei și în cazul unei deprimări care nu mai trece. Nu avem voie de la Dumnezeu nici să ne umflăm în pene când avem succes, nici să cădem în deprimare când ne prăbușim, când mai ne împiedicăm, când se întâmplă să mai păcătuim. Pentru că și într-un caz și în celălalt, noi devenim centrul Universului. A doua înțelegere este cuvântul ăsta, când îți ridici privirile către El. Ce implică asta? Implică pe unul care e căzut, al minter n-ai ce să mai ridici. N-ai nevoie să mai ridici privirile dacă ești deja la cea mai mare înălțime. Nu am ce să mai ridic. Dar există o bucurie, stare adâncă de mulțumire față de Dumnezeu atunci când mă ridic, nu doar când nu cad. Ai zice că poate exagerez, că poate scot din context, că manipulez cuvintele așa cumva să-mi justific căderea. Absolut deloc. Căderea este totdeauna un lucru trist. Un păcat niciodată nu este un lucru bun. Niciodată. Și rămâne trist, veșnic, dacă acea cădere nu este urmată de ceva miraculos și ceva imposibil pentru omul fără Dumnezeu, de ridicare. Căderea este tristă și cu cât mai tristă este ea, cu atât mai glorioasă și mai formidabilă este ridicarea. Hristos a spus El însuși, mai multă bucurie este în cer pentru un păcătos care se întoarce, care se ridică, decât pentru 99 de sfinți care nu au nevoie de nimic, sunt perfecți. Perfecțiunea este ceva așa inimaginabil de frumos. Așa vom ajunge odată când vom fi ca El, spune, când vom fi schimbați într-o clipeală de ochi. Dar întoarcerea la Dumnezeu a unuia dărâmat, a unuia căzut, a unuia trist, este așa o explozie de bucurie și de dinamism cu care nu se compară nimic, nici măcar 99 de creștini perfect sfinți nu compară bucuria unui păcătos care se ridică odată și încă o dată. Vurbrea ne-a povestit într-o zi despre una din cele mai stranii experiențe de viață. Spune el, eram așa de chinuit în celulă, singur, de 2 ani. Eram înfometat, îngrozitor. Și apoi mintea nu mai știa cum funcționează dacă chiar nu ai pe nimeni cu care să comunici, dacă tu mai cu tine însuți vorbești, dacă n-ai cu cine să te verifici, dacă n-ai luat o raznă sau nu. Și spune el, într-o noapte, am început să văd pe pereții închisorii, așa ca la film, să văd oamenii față de care am comis greșeli mari, oamenii față de care am făcut crime mari, pe toți cei care i-a rănit, pe care i-a înșelat. Toată conștiința lui cumva apărea pe fețele acelor oameni pe pereți și parcă îl arătau cu degetul și parcă îl amenințau. Spunea el mai târziu, a fost unul din cele mai chinuitoare momente din viață. Despre experiența asta scrie el mai târziu într-o carte care se numește Predici în singurătate, după părerea mea, cea mai bună carte pe care a scris-o Wurmbrand. Spunea Wurmbrand, în închisorile naziste am stat într-o celulă cu un criminal care continua să-și nege crimele lui și judecătorul l-a pus într-o celulă singur-singurel, la un moment dat povestise el, pe pereții căreia erau puse poze, zeci și zeci de poze cu victimele lui, cu cei pe care el, nazistul ăla, i-a omorât. Și după scurt timp, ucigașul a început să bată cu pumnii în ușa celulei și a început să-și mărturisească toate crimele și cerea doar să fie luate pozele alea, să nu le mai vadă în ochi. Era pentru el, pozele acelea evocau o realitate care îl urma pe el în celula lui. Și vorbim, îmi spune, acum sunt singur în celulă și trec prin aceeași experiență, noapte după noapte, spune el, veniți voi și vă arătați în fața mea, dar nu bat cu pumnii în ușă, nu vreau să scap de reproșurile voastre. Veniți și apăreți aici, pe pereții celulei, voi toți, cărora v-am făcut eu rău, și mă arătați cu degetele alea subțire ale voastre. Știți și vă învârtiți în jurul meu, scria vorba, dansați în jurul meu și mă acuzați și mi-arătați. Dar știți ce? Și eu știu să dansez. Voi dansați? Uite, am să dansez și eu și am să cânt cântarea pe care Iisus a cântat-o când El a dansat. Nu știți că El a dansat. Ascultați aici, spunea El, cântarea. Glorie către Tatăl, amin. Glorie ție, Harule, amin. Glorie ție, Duhule, glorie ție, Cel Sfânt. Glorie fie gloria ta. Am să mănânc și am să fiu mâncat, amin. Am să aud și am să fiu auzit. Harul dansează, am să strig, dansați cu toții, amin. Numărul 8 cântă laude împreună cu noi. Numărul 12 dansează în înălțimi, amin. Tot ce este în înălțime participă în dansul nostru, amin. Cine nu dansează cu noi nu știe ce va fi să fie. Am să alerg și am să rămân. Nu am niciun loc al meu și toate sunt ale mele, amin. Nu am templu și trăiesc în mijlocul unui templu, amin. Sunt o lumină și o lampă pentru cei ce mă privesc. Sunt o oglindă pentru cei ce se uită la mine. Sunt o ușă pentru cei care bat. Sunt o cale pentru cel care călătorește. Amin. Nu mai îmi răspundeți. Nu mai dansați în jurul meu. V-ați ascuns. Este adevărat. Am făcut multe crime și am făcut multe orori. Am ucis copii înainte să se nască. Îmi aduc aminte de acel ginecolog care vrea să fie botezat de nenumărate ori, că îl urmăreau imaginile copiilor avortați. Înțeleg astăzi prin ceea ce trecea. Am comis adulter, am mințit, am fost un eretic, dar sângele lui Iisus Hristos m-a spălat de toate păcatele mele și vă poate spăla și pe voi care mă arătați cu degetul pe pereți. Și atunci veți deveni și voi mai buni. Nu veți mai da vina pe alții și pe alții, victime ce sunteți. Ieșiți, ieșiți afară, sunt botezat, sunt botezat în sângele lui Iisus. Asta sunt lucruri dificil de înțeles, ceea ce a scris Wurmbrand. El a scris în momente de mare, mare dificultate, când mai puțin contează dogmele și absolut vital este relația pe care o ai cu adevăratul Dumnezeu. Așa suntem noi câteodată triști din pricină că n-am ajuns tot ceea ce trebuia să ajungem și așa o prostie să fii trist din cauza la lucrul ăsta, când știi că astăzi este ziua pe care a construit-o Dumnezeu. Și orice zi făcută de Dumnezeu este o zi care îți mai dă șansa să mai pășești un pas înspre El. Te-ai prăbușit, te-ai mai dărâmat, te vei ridica, te-ai căzut de 6 ori, n-are nimic, te vei ridica și a 6-a oară, și a 7-a oară. Câteodată însă suntem triști din pricina circumstanțelor din jur, nu din pricina noastră, ci din pricina la ce se întâmplă în jur. Avem necazuri și asta e foarte adevărat și foarte real. Tristețea este că nu vedem totalitatea circumstanțelor. Avem capabilitatea să izolăm o parte din ele și să nu le vedem. Dacă am înțelege tot din circumstanțele în care trăim, nu ne-am întrista. Hristos ne-a zis, în lume veți avea necazuri, adică veți fi ca mine. Dacă eu am suferit, a spus El, și voi veți suferi. Pe de o parte suntem necăjiți, că nu suntem ca Hristos, iar apoi, când suferim ca Hristos, când trecem prin circumstanțe dificile, suntem necăjiți că am ajuns ca El. Cine ne mai înțelege? Cine este doborât de circumstanțe să știe un lucru? Nu a privit toată poza. Poate v-am mai spus eu exemplul ăsta. Mergi într-un anume loc aici în America și vezi niște oameni care par să fie torturați de-a dreptul. Luni și luni de zile sunt forțați să se îmbrace cu niște costume îngrozitori de incomode, greoaie peste măsură, care le împiedică toate mișcările, te sufocă aproape, sunt băgați în niște centrifugi și sunt învârtiți până li se zăpăcește creierul în cap, sunt aruncați de sus în niște cuști, în bazine cu apă mai îngroșată nițel și sunt lăsați să se scufunde. Sunt apoi băgați în tuburi, sunt ținuți în întuneric, timp îndelungat, în liniște absolută, apoi în lumină foarte mare. Ce sunt cu ăștia? Ăștia nu sunt triști deloc. Dimpotrivă, sunt energizați teribil. Se pregătesc să ajungă departe, departe. Sunt cosmonauți și sunt în timpul de pregătire. Se pregătesc să cucerească spațiu cosmic, se pregătesc. Dar dacă vezi numai o parte din circumstanțe, când îi vezi numai la pregătire și n-ai ști ce se întâmplă cu ei mai târziu, ți se pare ceva teribil, ceva șocant. Dar dacă vezi tot pachetul, tristețea devine o explozie de așteptare și de bucurie. Ei de-abia așteaptă să ajungă acolo unde se pregătesc să ajungă. În Siberia era un tren și în tren era un om simplu, un țăran de la țară de undeva și un păstor, și un pastor, un preot. Și omul acela de la țară îl întreabă, îl vede pe ăsta așa mai cu cravată, așa îl vede mai de la oraș și îl întreabă: ați văzut vreodată o Biblie? Și păstorul răspunde: da, bineînțeles că am văzut, am și citit. Uite, aici este una. Omul acela întreabă: este adevărat că scrie acolo în Biblie undeva că cei ce aduc pe alții la credință vor străluci ca soarele și ca stelele pe cer? Da, spune pastorul, este adevărat, este un verset ca asta în Biblie. Și omul acela simplu, celălalt, a zis: eu nu știu să citesc. Eu am fost arestat și am fost bătut pentru că am vorbit oamenilor de Hristos. Unde e pasajul ăla? Eu vreau să pun degetul meu pe el. Ăla era un om care se pregătea să ajungă așa ca un soare. Știa de versetul ăla? Cei ce vestesc pe Hristos vor ajunge ca un soare. Un soare este cineva care dă căldură celor din jur, un focar de atracție, un centru, o lumină, un izvor de viață. Se pregătea să ajungă mai mult decât un cosmonaut. Și circumstanțele astea, că a mai stat în închisoare, că a mai fost bătut, erau ca să devină el un biet săran, să devină un soare. Spunea pastorul acela: mi-a fost rușine de mine când l-am văzut pe omul acela. Hristos era în Ghețimani și a spus la un moment dat, Doamne, ce circunstanțe dificile sunt în jur, paharul ăsta, Doamne, dacă ai putea să iei paharul ăsta de la mine. Însă apoi a venit parcă o explozie de bucurie și de mulțumire și a zis, dar nu, facă-se voia ta. Dar care voie? Păi era voia lui Dumnezeu ca Hristos să ajungă un soare, să ajungă centrul mântuirii și a binecuvântării. O, așa o voie, o voie ca asta merită urmată. Doamne, facă-se voia ta, facă-se voia ta. Există o istorioară cu începutul creștinismului undeva în Armenia. Și există istoria celor 40 de mucenici din Sebaste. Au fost 40 de creștini care au fost condamnați la moarte și cu o moarte foarte dificilă au fost puși să se dezbrace în pielea goală și să meargă pe un lac înghețat. Era în mijlocul iernii, soldații stăteau pe mal, la un foc și unul dintre aceștia 40 care au fost condamnați la moarte a stat și a stat și apoi a început să urle, nu mai pot, nu mai pot, mă lepăd, mă lepăd de Hristos și a alergat înapoi lângă foc. Și ofițerul care conducea tot lucrul ăsta, toată sentința asta, deodată a avut o viziune. A văzut 40 de îngeri cu 40 de cununi formidabile, așteptând să le pune pe capul la oamenii aceia și unul dintre ei rămăsese singur, nu mai avea cui să-i dea cununa. Și legenda spune că ofițerul s-a dezbrăcat și s-a repezit cu un strigăt pe lacul acela înghețat și a zis, vin eu în locul lui. Ăsta văzuse lacul, știa că l-așteaptă moartea, știuse toată circumstanța însă, văzuse și coroana și coroana aceea schimbase complet toată poza. Dacă nu vedeai coroana aceea, nu știa, erai amărât de circumstanța aceea. Dar când a văzut ceea ce avea să vie, a văzut tot ceea ce era, ceea ce părea o tragedie, era cea mai înaltă și onoare și oportunitate pentru el. Pavel, apostolul, scrie în Scriptură, închis, înfometat, fără casă, am naufragiat de 3 ori, am fost bătut cu pietre, am fost lăsat ca mort, biciuit am fost de 5 ori. Astea sunt circumstanțele? Nu, astea sunt numai o parte din ele. Poza completă este alta, spune Pavel. Suferințele de o clipă nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Una din ele dispare, suferințele vor dispărea, sunt de o clipă. Slava viitoare este veșnică. El spune, circumstanțele astea prin care trec, nu doar că nu au oprit Evanghelia, ci mai degrabă au făcut-o să o progreseze. Erau alte puncte de vedere când stăteai să vezi toată poza complet. Am trecut de ziua mulțumirii, când inima unui om se gândește mai în liniște, mai în tulburare, la binecuvântările care le-a primit de la Dumnezeu. Lepădați tristețea. N-ați ajuns așa perfect cum ar fi trebuit să ajungeți. Dar astăzi, în engleză zice, this is the day that the Lord has made. Astăzi e ziua pe care a făcut-o Dumnezeu. Să ne bucurăm și să fim mulțumitori în ea. Pentru că mai avem o zi în care mai putem face un pas înainte. N-am ajuns încă ce trebuia. N-are nimic. Mă voi mai strădui împreună cu Hristos, împreună cu Duhul Sfânt care este în mine și mâine voi fi mai aproape de Hristos decât am fost azi. M-am prăbușit? Am o șansă grozavă. Am o șansă să fac o bucurie în cer mai mare decât 99 de oameni care nu s-au prăbușit. Mă voi ridica și se va face o petrecere în cer de n-a văzut cerul și pământul așa ceva. Ce se va face când eu, un om căzut, mă voi ridica? Să necăji din pricina ce se întâmplă în jurul meu? Păi stai să mă uit un pic dincolo de ceea ce se vede la primul pas, la primul orizont. Dincolo de orizont există un țel pentru toată circumstanța asta. Voi deveni un cosmonaut. Am de mers în locuri unde ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la imaginația omului nu s-a suit încă, în inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pentru care mă pregătește pe mine Dumnezeu în ziua de azi. Am pentru ce să-i fiu mulțumitor, nu de 7 ori și nu de 70 de ori, câte 7. În fiecare zi și în fiecare oră să dăm mângâierea asta Dumnezeului nostru, mângâierea unei inimi mulțumitoare. Să-i spunem lui, n-are nimic dacă eu mai trec într-un necaz. Fii tu liniștit, Domnul și Dumnezeul meu, îți sunt mulțumitor, mângâie-L pe Dumnezeu așa cum Dumnezeu te-a mângâiat pe tine. Amin.